Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μαζί με σας καλωσορίζουμε και τον επίτιμο προσκεκλημένο της Ιεράς μας Μητροπόλεως για την εορτή προς τιμή των εκπαιδευτικών και την εορτή των τριών ιεραρχών, τον κύριο Σαράντεο Καργάκο. Καλώς ήρθατε στην Κέρκυρα, κύριε Καργάκο.
Σας ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση την οποία μου κάνετε. Δεύτερον, πρέπει να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και διαποντίων νήσων, τα οποία υπεραγαπώ, και φυσικά τον κερκυραϊκό λαό, ο οποίος με τίμησε με την παρουσία του στην ομιλία σε μια αίθουσα η οποία ήταν κατάμεστη και σε μια εκδήλωση η οποία ξεπέρασε σε διάρκεια το δίωρο. Ξέρω βέβαια ότι το νησί των Φεάκων φημίζεται από την αρχαία εποχή για την φιλοξενία του. Άλλωστε, ως νησί της φιλοξενίας έχει περάσει στην παγκόσμια ιστορία, και όταν αναδείχθηκε σε πρώτο τουριστικό νησί της Ελλάδος, δεν είναι γιατί έχει εξαιρετικές ομορφιές, αλλά γιατί είχε ακριβώς αυτή τη φήμη της φιλοξενίας, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα και έχουμε να το διατηρεί στον αιώνα τον άπαντα, αυτή την φυσική ευγένεια του κερκυραϊκού λαού, που σου λέει με έναν απλό τρόπο: «Περάστε κύριε, περάστε κυρία μου». Μου έκανε εντύπωση κάτι πάρα πολύ απλό, ότι οι άνθρωποι όπου κυκλοφόρησα πρώτα χαιρετούσαν την γυναίκα μου και πρώτα χαιρετούσαν εμένα. Ξέρετε, αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Ένας πολιτισμός ο οποίος πάει να σβήσει στην πατρίδα μας. Δεν είναι δηλαδή ο λεγόμενος επώνυμος εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει την προτεραιότητα. Είναι η κυρία η οποία τον συνοδεύει. Τιμώντας την κυρία, τιμάς και τον κύριο.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ήταν για μας μεγάλη χαρά να σας ακούμε, και άλλες 2 ώρες να ήταν η εκδήλωση, γιατί εγώ ήμουν παρούσα και στην ομιλία και σε όλες έτσι τις... και στη φιλαρμονική, την παλιά φιλαρμονική μας, που έδωσε πραγματικά με την Συμφωνική Ορχήστρα
αυτό που ένα εξαιρετικό κομμάτι,
μια γεύση παραδείσου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε στην εκπομπή εδώ της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων, και να εκμεταλλευτώ το πολύ μεγάλο σας βιογραφικό, και επιτρέψτε μου να διαβάσω έτσι λίγα για τους ίσως κάποιους ακροατές που δεν γνωρίζουν το μεγάλο σας έργο. Ο κύριος Σαράντος Καργάκος γεννήθηκε στο Γήθιο το 1937. Στη διάρκεια του εμφυλίου εγκαθίσατε στην Αθήνα, όπου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρωταγωνίστησε στο αμφισβητικό κίνημα των ετών 1961-1967.
Όχι 67, είναι λάθος αυτό. Ναι. 1963,
συγγνώμη. Και υπήρξε ο εισηγητής του 15% για την παιδεία. Εδώ θα σταθούμε και λίγο παραπάνω σε κάποια ερώτηση αργότερα. Φανταστείτε εδώ και πόσα χρόνια δηλαδή έχετε εισηγηθεί αυτό το ζητούμενο.
Αυτό ήταν το 1961.
Εργάστηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Αθηνών και στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς, στους οποίους πάντα υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Και φυσικά εγώ θυμάμαι τα βιβλία σας που διάβαζα για να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Σας το έλεγα και πριν αυτό, κύριε καθηγητά.
Και εγώ θυμάμαι και κυρίως μαθητές μας, οι οποίοι διέπρεψαν αργότερα στα γράμματα και μερικοί παρεπιπτόντως και στην πολιτική.
Συνεργαστήκατε, από ό,τι λέει το βιογραφικό σας, με τα μεγαλύτερα περιοδικά και τις εφημερίδες του τόπου, της Αθήνας κυρίως. Σήμερα συνεχίζετε να συνεργάζεστε με το περιοδικό Ευθύνη, το περιοδικό Νέμεσης και την εφημερίδα Εστία κάθε Παρασκευή, από ό,τι γνωρίζουμε.
Ναι, γιατί και τα τρία αυτά έντυπα τυπώνονται στο πολιτονικό, και εγώ δεν εννοώ να ακολουθήσω τις αρχές της κρατικής γραμματικής. Εγώ είμαι υπέρ των αρχών της εθνικής μας γραμματικής.
Μάλιστα.
Εθνική γραμματική σημαίνει να διατηρηθούν οι τόνοι και τα πνεύματα, όχι από ένα πείσμα προς μια νεκρόφιλη παράδοση, αλλά για έναν πολύ απλό λόγο. Το να μάθει το παιδί να τονίζει σωστά σημαίνει ότι αποκτά έναν οξύτατο νου, διότι κάθε λέξη γίνεται mm-hmm. ένα πρόβλημα, και όταν το παιδί μαθαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή να λύνει ένα πρόβλημα, είναι ικανό να γίνει αύριο όχι μόνο σπουδαίος φιλόλογος, όχι μόνο σπουδαίος μαθηματικός, φυσικός, χημικός και γιατρός, να γίνει και ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, διότι αν πάσχει σήμερα ο τόπος μας είναι ότι δεν υπάρχει η τόλμη του επιχειρήν.
Μάλιστα.
Τα παιδιά μας τελειώνουν ένα σχολείο και ένα πανεπιστήμιο όχι για να μπορέσουν να παλέψουν μόνα τους με το κύμα της ζωής, αλλά για να βρουν μια θέση στο δημόσιο, θέση που να τους προσφέρει θέση για να κάθονται, αλλά όχι και για να δουλεύουν. Έχουν ξεμάθει να δουλεύουν με το δικό τους το μυαλό. Δουλεύουν με ένα ξένο μυαλό, με μια σκέψη φυτευτή, η οποία τους κάνει ανίκανους να προβληματιστούν μόνο τους, και γι' αυτό οι εξεγέρσεις οι οποίες παρατηρούνται το τελευταίο καιρό είναι τυφλές αντιδράσεις παιδιών, τα οποία δεν έχουν μάθει ούτε καν να επαναστατούν.
Είστε χυμαρόδης και δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
Παρακαλώ.
Το βιογραφικό σας, όχι. Είναι χαρά μας σας ακούμε και ιδιαίτερα τις απόψεις σας. Έχει γράψει ο κύριος Καργάκος 72 βιβλία. Από αυτά ξεχωρίζουν οι γλωσσικές μελέτες, Αλαλία και Αλεξία. Να, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Πάνω σε αυτά που λέγατε πριν, η ιστορική μελέτη από το μακεδονικό ζήτημα στην εμπλοκή των Σκοπίων, οι συλλογές δοκιμίων προβληματισμοί, ένας διάλογος με τους νέους, το οποίο είναι 6 τόμοι, και κινούμενη άμμος, το δίτομο ιστορικό έργο «Ιστορία του ελληνικού κόσμου και του μείζωνος χώρου», και επίσης ιστορική μελέτη «Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες», η ογκώδης μονογραφία «Αλεξανδρούπολη», μια νέα πόλη με παλιά ιστορία, η πολιτική μελέτη, παγκοσμιοποίηση προς ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό σύστημα εξουσίας, και τρίτομη ιστορία των αρχαίων Αθηνών και δίτομη ιστορία της αρχαίας Σπάρτης και δίτομη ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Έτσι, αυτά όλα. Να είστε
ναι,
καλά.
Αυτά είναι μέχρι
το
2004. Υπάρχουν και κάποια
ναι,
άλλα.
Ναι, υπάρχουν και άλλα. Από ό,τι ξέρουμε, τα νέα σας βιβλία, «Οι Πέρσες και εμείς», «Μεγάλες μορφές και μεγάλες στιγμές του 21», «Η ελληνική παιδεία, ένας νεκρός με μέλλον», «Τα σατυρικά του Κώστα Καριωτάκη», «Η Λιβύη, αναζητώντας το χαμένο Σύλφιο στην ελληνική Λιβύη, την Κυριναϊκή τη λεγόμενη», και προς εκτύπωση «Το ένιγμα Κωνσταντίνος Καβάφης».
Το ένιγμα Κωνσταντίνος Καβάφης.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας προσφέρετε εδώ στην Ελλάδα μας.
Και εγώ ευχαριστώ την Ελλάδα για όσα μου προσέφερε, είτε ήταν γλυκά είτε ήταν πικρά. Γιατί και η πίκρα είναι παράγον δημιουργίας. Αλλά οφείλω να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό που χρόνια τώρα με στηρίζει με την αγάπη του και με την εμπιστοσύνη του, διότι τολμώ να πω ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία δεν με έχει στηρίξει καθόλου. Σκεφτείτε ότι ενώ πληρώνω επί 45 χρόνια την κρατική τηλεόραση, ποτέ η κρατική τηλεόραση δεν μου έκανε την τιμή να μου πει: «Κύριε Καργάκο, πέστε μας τι λέει αυτό το τελευταίο σας βιβλίο, «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών τριστόμη», ή το βιβλίο σας «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης», που βιβλία τέτοια δεν υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Έχει πέσει ένα νέφος γύρω από το όνομά μου, και επιτίδη οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να διαραίουν κάποιες φήμες, και θα σας πω κάτι που θα κάνει πολλούς να χαμογελάσουν. Μέχρι ότι ήμουν όχι απλώς επονήτης, αλλά ήμουν και εκτελεστής της Όπλα σε μια ηλικία 9 ετών, και ήρθε δημοσιογράφος στο σπίτι μου να δει ποιες ηλικίας άνθρωπος είμαι. Έχω την ηλικία του κυρίου Μπερλουσκόνη. Την εποχή που λειτουργούσε η Όπλα, εγώ ήμουν 9 ετών. Ναι, του είπα, είχα αρχίσει να σκοτώνω από ηλικία 5 ετών, και στα 9 μου χρόνια είχα γίνει πλέον βετεράνος. Του λέω, μα δεν ντρεπόμαστε.
Μάλιστα.
Βεβαίως, όταν εγώ δεν είχα διαβατήριο, ούτε εγώ ούτε η σύζυγός μου, για να πάμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας στο εξωτερικό, Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν βεβαίως ιδεολόγος κομμουνιστής και άριστος γνώστης μαρξιστικής φιλοσοφίας από ηλικίες 19 ετών. Όλα αυτά τα τρελά για μένα δεν υπήρξαν εμπόδιο. Τα εμπόδια αυτά υπήρξαν ωφέλιμα γιατί έμαθα να τα υπερπηδώ. Τώρα αυτό που διαχέεται από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ραγδαίες καριέρες επί δικτατορίας και πήραν τίτλους αντιστασιακών την ώρα που κρατούσαν τα πανό του Πατακού και του Παπαδόπουλου, διαχέεται ότι είμαι εθνικιστής, σοβινιστής, ακροδεξιός και δεν σημασέβεται. Δεν είμαι τίποτε άλλο από αυτό που δηλώνει η καταγωγή μου. Είμαι ένας μανιάτης που θεωρεί ό,τι βλάπτει την Ελλάδα ότι βλάπτει προσωπικά τον ίδιο. Εγώ σε αυτή τη θέση στέκομαι και δεν εννοώ να υποχωρήσω σε τίποτα. Και ούτε πρόκειται να υποχωρήσω εφόσον σοφρονώ και αναπνέω, όπως έλεγε ο αείδημος Παπαδιαμάντης. Όμως ας φύγουμε από τα προσωπικά μας.
Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως να συνεχίσουμε. Ας επιστρέψουμε όμως, κύριε Καργάκο, στη συζήτησή μας, αν έχετε την καλοσύνη, να συνδέσουμε λίγο το ρόλο του σημερινού δασκάλου. Του δασκάλου που, σύμφωνα και με τις διακηρύξεις, τέλος πάντων, και τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρονται στη συνθήκη του Μάστριχτ, στην πράσινη βίβλο, στη λευκή βίβλο κτλ., προσπαθεί να δημιουργήσει έναν Ευρωπαίο πολίτη. Αυτή, ας πούμε, είναι η προσπάθεια. Και ταυτόχρονα, όπως λέει και το αναλυτικό πρόγραμμα, από εκεί έχουμε πάρει τους σκοπούς, να διαφυλάξει την ευρωπαϊκή πολυμορφία του ευρωπαϊκού χώρου, όπως αποτυπώνεται, λέει, στις εθνικές ταυτότητες. Τι θα μπορούσαν να μας πούνε λοιπόν οι τρεις ιεράρχες σήμερα σε εμάς τους εκπαιδευτικούς?
Ότι η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα προσπαθεί να, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει σκορδαλιά χωρίς κόρδο.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι η εορτή των τριών ιεραρχών μας δίνει την ευκαιρία να φέρουμε στο κέντρο της πολιτικής μας λειτουργίας το δάσκαλο. Πρέπει να δώσουμε στο δάσκαλο την αξιοπρέπεια που του έχουμε στερήσει. Και δεν εννοώ το μισθολογικό γύρο από το οποίο στρέφεται 40 χρόνια τώρα το δήθεν πρόβλημα το εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος, ο καθηγητής, πρέπει να ξαναγίνει ο κύριος και η κυρία, το κάπα κεφαλαίο, ο κύριος και η κυρία μας, όπως το λέγαμε στην παλιά εποχή. Το είπε ο Κύριος, το είπε η Κυρία. Το πρότυπο ήθους και κύρους για τους μαθητές, αλλά και για την κοινωνία. Είναι αδιανόητο να τρέμει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να μπει στην τάξη ακόμα και στο δημοτικό, γιατί έχει να συναντήσει θηριάκια. Παιδιά αποθηριωμένα από τη διδασκαλία της τηλεοψίας, όπως λέγω εγώ την τηλεόραση, από την κακοήθη παιδαγώγηση αποτυχημένων γονιών που χρεώνουν τη δική τους αποτυχία στο φουκαρά το δάσκαλο και τον καθηγητή. Δεν είναι νοητό όλοι να έχουν εξουσία στην Ελλάδα, να έχω εξουσία εγώ ως αγρότης, κτηνοτρόφος, τέμπελο υπάλληλος, να κλείνω το δρόμο και να λέω δεν περνάτε, και να μην έχει καμία εξουσιαστική δικαιοδοσία ο δάσκαλος, ο οποίος για να σταθεί στην τάξη πρέπει να ξεπέφτει στο επίπεδο της ευτελούς παιδοκολακίας, να θοπεύει τα παιδιά, για να μην βρεθεί κάποιο παιδί να πάει να μαρτυρήσει στη μαμά ότι η δασκάλα του φέρθηκε σκληρά, ή δε μαμά να αποταθεί πια στην υπερεξουσία ενός κυρίου. Τα ονόματα είναι εντελώς φανταστικά. Τριανταφυλόπουλου, Ευαγγελάτου, που έχουν γίνει οι εισαγγελάτοι της ελληνικής πολιτείας και που η εξουσία τους είναι υπέρτερη και αυτού του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν μιλώ για Πρωθυπουργό. Αυτό τον έχουν στο τσεπάκι τους όποια ώρα και στιγμή θέλουν. Πρέπει να φύγει ο κομματισμός από τα σχολεία για να εισέλθει μια υψηλή πολιτική. Τα πάντα είναι πολιτική. Τα πάντα είναι πολιτική. Και πολιτική του δασκάλου είναι το μάθημά του. Και όσο πιο καλό μάθημα κάνει, τόσο πιο καλή πολιτική κάνει. Έχουμε καιρό να μπούμε στα κόμματα. Δεν είναι λογικό ο κομματισμός να μπαίνει από το δημοτικό και τώρα από τον νηπιαγωγείο. Κόμμα σημαίνει απόκομμα. Τμήμα δηλαδή. Από το ρήμα κόπτο. Mm-hmm. Το σχολείο πρέπει να ομοψυχοποιεί. Πρέπει να δείχνει στα παιδιά ότι υπάρχει κάτι ανώτερο που μας ενώνει και που αυτό είναι η πατρίδα, και που αύριο το πολίτευμα της δημοκρατίας, για λόγους διαφόρους, ιδεολογικούς, οικονομικούς, αν θέλετε και τοπικιστικούς, μπορεί να έχουμε μία διαφορετική τοποθέτηση πάνω σε ορισμένα πράγματα, και αυτό εσείς ψηφίζετε αυτό, εγώ ψηφίζω εκείνον. Όμως, πάνω από την εκλογή κόμματος ή προσώπων, πρέπει να βάζουμε το συμφέρον της πατρίδος μας. Δεν είναι νοητό εν ονόματι μιας ενωμένης Ευρώπης να θυσιάζουμε τα όσια και τα ιερά. Και το πρώτο που πήγαμε να θυσιάσουμε είναι η Εκκλησία μας. Θυμηθείτε ότι χωρίς να μας το ζητήσει αυτό το πράγμα η Ενωμένη Ευρώπη, πετάξαμε από την ταυτότητα το θρησκευμά μας. Θα τολμήσει κανείς αυτό το πράγμα να το απαιτήσει από έναν λαό του Ισλάμ? Θα τολμήσει κανείς αυτό να το απαιτήσει στο Ισραήλ από τους Ισραηλιτές? Γιατί το ζητάμε εμείς? Τούτο το κράτος δεν φτιάχτηκε μόνον από πολιτικούς. Δεν είναι πολιτικός σχηματισμός. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι θρησκευτικός σχηματισμός. Και το πρώτο ελληνικό σύνταγμα ξεκινάει με τη φράση «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος». Και το πρώτο μήνυμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Άγια Τριάδα παραπέμπει. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται τώρα και διαγράφουν όλη αυτή την ελληνική ιστορία, την ελληνική παράδοση, και μας λένε ότι πρέπει όλα αυτά να τα πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων για να βάλουμε τα άχρηστα στο σαλόνι μας? Διότι αυτό που λέμε ενωμένη Ευρώπη, μόνο ενωμένη δεν είναι. Όταν ο αείμνηστος φίλος μου, ο Θανάσης ο Κανελόπουλος, έγραψε πως η Ευρώπη είναι μια ημιτελή συμφωνία, εγώ κάνοντας κριτική στο βιβλίο του φίλου μου αυτό, γιατί συμβαίνει, και καταλογίστε μου αμάρτημα γι' αυτό, έχω φίλους πολιτικούς και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Θανάσης ο Κανελόπουλος, κάνοντας κριτική του έγραψα ότι η Ευρώπη δεν είναι ημιτελή συμφωνία, είναι ατελή συμφωνία. Και η ατελή συμφωνία έγινε ακόμη ατελέστερη όταν συμπεριέλαβε 25 κράτη και θα διαλυθεί ουσιαστικά όταν θα συμπεριλάβει αύριο και την Τουρκία αλλά και κάποια άλλη χώρα, και ουσιαστικά θα γίνει μπάχαλο. Εν ονόματι μιας παγκοσμιοποιήσεως, η οποία έσπασε σε σαπουνόφουσκα πριν από λίγους μήνες με την παγκόσμια οικονομική κρίση, άρχισε μια πολιτική αποεθνικοποιήσεως και αποθρησκειοποιήσεως των λαών. Όταν αυτά τα έγραψα για πρώτη φορά στο βιβλίο Αμαλαλία το 1986, όταν προειδοποίησα ότι τα Ελληνόπουλα χάνουν την γλώσσα τους, πολλοί μου είπαν ότι είμαι υπερβολικός. Τώρα διαπιστώνουμε ότι η καθαρεύουσα του μέλλοντος θα είναι η Αγγλική και η δημοτική του μέλλοντος θα είναι η Αλβανική. Η δημοτική του μέλλοντος θα είναι Αλβανική. Εγώ έχω αρχίσει να λέγω στα Ελληνόπουλα, μάθετε αλβανικά για να μπορείτε να συνεννοείστε αύριο με τα αυριανά σας αφεντικά. Γιατί οι μόνοι που δουλεύουν στην Ελλάδα είναι οι πρόσφυγες, και από τους πρόσφυγες οι μόνοι οι οποίοι εργάζονται για να γίνουν αφεντικά είναι οι Αλβανοί. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή σπουδάζει για να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Αλλά η δημοσιοϋπαλληλία, εάν την δει κανείς με το μικροσκόπιο, στην πραγματικότητα είναι μια υπηρετική λειτουργία, με μια διαφορά ότι όπως η μπάτλερ πρέπει να φοράς γραβάτα και μαύρο κουστούμι. Το παιδί έχει μάθει να ακούει πολλά, τα οποία πολλά του κάνουν το κεφάλι, όπως είναι ο ασκός του αυτοκινήτου που υποτίθεται σε προστατεύει σε μια κατάσταση δυστυχήματος. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή στο σχολείο ούτε ελληνικά μαθαίνουν, ούτε μαθηματικά, ούτε φυσική, ούτε χημεία. Σκεφτείτε ότι παιδάκια φέτος πήγαν στην πέμπτη του δημοτικού και τους φορτώσανε 19 βιβλία. Όταν εγώ στην πέμπτη του δημοτικού είχα μόνο 4 βιβλία. Πήγαν τα παιδάκια στην τρίτη γυμνασίου και τους δώσανε 21-22 βιβλία. Τα παιδιά μας έχουν γίνει ραχητικά για να κουβαλάνε ένα σακίδιο, το οποίο εμείς που είμαστε σε βαριά τάγματα, τέτοιο σακίδιο δεν σηκώναμε. Δηλαδή σηκώνουν αυτή τη στιγμή ένα βάρος που μόνον οι αρχαίοι Σπαρτιάτες την ώρα της μάχης σήκωναν, ένα βάρος που ξεπερνάει τα 12 κιλά. Να γιατί τα παιδιά μας έχουν γίνει ραχητικά. Mm-hmm. Να γιατί τα παιδιά μας έχουν πλατυποδία και χονδροποδία. Τα παιδιά μας έχουν γίνει πλαδαρά, γιατί απλούστατα στο μεν σχολείο κάθονται και ακούνε από πρωίας μέχρι νυχτός πράγματα τα οποία δεν τους συγκινούν. Το παιδί πρέπει να φεύγει από το σχολείο και ενθουσιασμένο και συγκινημένο, φεύγει βαριεστημένο. Η τάξη πρέπει να είναι φωλιά. Και σήμερα έχει γίνει φωλιά αγριμιών. Τρέμει η δασκάλα να μπει μέσα στη τάξη. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν κακοήθεις μαμάδες, οι οποίες έχουν διαπράξει εγκλήματα, γιατί έχουν βάλει στο παλτό του κοριτσιού τους, αυτό που σας καταγγέλω αυτή τη στιγμή, μου το έχει πει άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει εδώ στην περιοχή σε ανώτατη θέση και τον οποίον έψεξα μίληκτα. Είχε βάλει στο παιδάκι της σκοριό. Και όταν η δασκάλα πλέον εξεράγει και είπε τη λέξη σκασμός, αυτό πήγε και παραδόθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό. Και αντί ο υπεύθυνος να πει στον κύριο δημοσιογράφο ότι εγώ θα σε εναγάγω ή στο δικαστήριο για υποκλοπή προϊόντος εγκλήματος και ότι την κυρία αυτή mm-hmm. θα την οδηγήσω ή στο δικαστήριο, είπε θα λάβω μέτρα εναντίον της δασκαλίτσας, της πρωτοδιόριστης αυτής, ενός άπλερου θήλυκου που δεν ξέρει πού μπορεί κανείς να φανταστεί από πού ξεκίνησε το καημένο και πάει μέσα σε έναν χώρο όπου τα παιδιά δεν ήξεραν τι σημαίνει πειθαρχία ούτε από το σπίτι mm-hmm. του σχολείου. Mm-hmm. Έρχομαι στη λέξη αυτή πειθαρχία. Στην πειθαρχία λέει θα γυρίσουμε. Να γυρίσουμε. Γιατί όχι. Τι σημαίνει πειθαρχία. Το άρχοδια του πείθην. Πρέπει το παιδί να πείσει ότι η τάξη δεν είναι μια αίθουσα. Τάξη σημαίνει αυταξία. Στην τιμωρία λέει θα γυρίσουμε. Και απαντώ γιατί όχι. Τι σημαίνει τιμωρία στα αρχαία ελληνικά. Τιμωρία σημαίνει βοήθεια. Τιμωρώ τινή σημαίνει βοηθώ κάποιον. Το παιδί δεν το τιμωρείς για να το εκδικηθείς. Το τιμωρείς για την αταξία που έκανε, για να μάθει να δέχεται την τιμωρία για να γίνει αύριο σωστός πολίτης. Παιδί και αύριο πολίτης που δεν δέχεται την τιμωρία είναι ανεύθυνος πολίτης. Και σήμερα η ανευθυνότητα που κυριαρχεί είναι γιατί δεν έχουμε μάθει να αποδεχόμεθα το πτέσμα μας και την τιμωρία μας. Mm-hmm. Καταργείται φέτος η διδασκαλία του Κρήτονος, ο οποίος, ο διάλογος αυτός, mm-hmm. ο πλατωνικός, διδάσκει το παιδί ότι ακόμη και αν ο νόμος είναι άδικος και η τιμωρία σου είναι άδικη, πρέπει να πειθαρχείς τον νόμο. Γιατί αν δεν πειθαρχούμε στον νόμο, τότε όπως λέγει ο Δημοσθένης, λιθέντον τον νόμο, ου μόνον πολιτεία είχετε, αλλά ουδο πας των ανθρώπων βίος του των θηρίων ουδέν αν διενέγε. Που σημαίνει, εάν καταληθούν οι νόμοι και στον καθένα δοθεί εξουσία να κάνει ό,τι θέλει, όχι μόνον η πολιτεία καταλύεται, αλλά και η ζωή των ανθρώπων δεν θα διέφερε σε τίποτα από τη ζωή των θηρίων. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη φράση που σας είπα στα αρχαία ελληνικά την είχαν βάλει το 1967 στη σχολή των Ευελπίδων καθ' υπαγόρευση χωρίς καμία ερμηνευτική σημείωση πλην του αν διενέγκε, δεν θα διέφερε. Και φέτος δώσαμε ένα κειμενάκι, τους εφέρει για την παράδοση και αντί όπως είπα στην ομιλία μου κάποιοι κύριοι δημοσιογράφοι, αν λέγονται δημοσιογράφοι αυτοί, εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Εξεταστικής Επιτροπής γιατί έβαλε θέμα για την παράδοση, δηλαδή θέμα οπισθοδρομικό και αντιδραστικό. Η παράδοση mm-hmm. είναι αντιδραστική. Mm-hmm. Αντί να τύλουν τα στρίχα στις κεφαλής των, αν φυσικά έχουν τρίχες στο κεφάλι τους, διότι δυστυχώς η φαλάκρα είναι της μόδας και δεν εννοώ τη φαλάκρα την εξωτερική, την εσωτερική φαλάκρα mm-hmm. εννοώ, διότι οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι περισσότερο φαλακροί εσωτερικά και λιγότερο εξωτερικά. Άλλωστε γίνεται και εμφύτευση τριχών στην εποχή μας. Αντί λοιπόν να διαμαρτυρηθούν, να χαλάσουν τον κόσμο για την αγραμματοσύνη των παιδιών μας, τα έβαλαν με την Εξεταστική Επιτροπή που τόλμησε να βάλει θέμα για την παράδοση. Και θυμάμαι με φρίκι πριν από 20 χρόνια όταν έβαλαν εκείνη την υπέροχη φράση του Μακρυγιάννη, το απόσπασμα αυτό που τα παλικάρια βρήκαν δύο αγάλματα και ήθελαν να τα πουλήσουν στους ξένους επισκέπτες, τα βρήκαν στο Άργος, πήγαν και ρώτησαν τον Μακρυγιάννη και τους είπε όχι τόσα αλλά μύρια τόσα να σας δώσουν, αυτά τα γάλματα δεν πρέπει να τα πουλήσετε, ότι γι' αυτά επολεμήσαμε. Και βγήκαν δημοσιογράφοι να διαμαρτυρηθούν και έβαζαν απόψεις κάποιων τυχαίων μαθητών ποιος είναι αυτός ο Μακρυγιάννης. Αλλά όταν ένας μαθητής φτάνει στην τρίτη ηλικίου και δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Μακρυγιάννης, αυτό όχι μόνον μαθητή δεν τον κάνει, όχι μόνον επιστήμονα δεν τον κάνει, αλλά για να μεταχειριστώ την φράση ενός τρελού συγγραφέα μας, του Μιχαήλ Μητσάκη, αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δοχείο άδειο που κυλάει και κάνει μεγάλο κρότο.
Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Καργάκο, στο ότι το να έχουμε παιδάκια στο σχολείο, ακόμα και στο δημοτικό, θηριάκια, είναι αποτυχία από τη μία, είπαμε, του εκπαιδευτικού συστήματος που θέλει το παιδί καθυλωμένο για να μαθαίνει ένα σωρό πράγματα ή να προσπαθεί τέλος πάντων να μάθει και τελικά να μην καταφέρει τίποτα, και απ' την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων γονιών, δηλαδή των γονιών που δεν έχουν μάθει και αυτοί να βάζουν όρια στα παιδιά και στην οικογένεια. Έτσι θέλαμε λίγο παραπάνω να μας, και να μας το συνδέσετε.
Με... Αυτό γιατί, ωραία με ρωτήσατε, διότι αυτό μπορεί να φανεί ότι είναι ευθύνη όλων των γονιών. Πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κυριαρχία των μειοψηφιών, αρκεί οι μειοψηφίες αυτές να είναι θορυβώδεις και κάπως δυναμικές. Τον τόνο σήμερα στο σχολείο δεν τον δίνει ο καλός καθηγητής ούτε ο καλός μαθητής, όπως γινόταν παλιά όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αθλιότητος από άποψη οικονομική. Ούτε επίσης ο καλός γονιός. Γιατί ο καλός γονιός έχει δώσει σωστή ανατροφή στο παιδί του. Και αυτή είναι η πλειοψηφία. Το ζήτημα είναι ότι οι πλειοψηφίες αυτές δεν ακούγονται. Τρεις κακοί γονείς, όταν στείλουν τρία παιδιά κακοανατεθραμένα στο σχολείο, είναι αρκετά για να υπονομεύσουν την τάξη. Να κλονίσουν το νευρικό σύστημα της δασκάλας ή του καθηγητή ή του δάσκαλου και λέω δασκάλας, γιατί σιγά σιγά οι δάσκαλοι πλέον εξαφανίζονται. Είναι δείγμα προς εξαφάνιση.
Πρέπει
να βρεθεί κάποιος μέρτζος ή κάποιος μπουτάρης, όπως σώζει τις αρκούδες επάνω στον Ιμφαίο, να σώσει τους τελευταίους δάσκαλους από το ελληνικό σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορούν οι θορυβώδεις αυτές μειοψηφίες να κάνουν τον νόμο στο σχολείο. Πρέπει οι σχολικοί σύμβουλοι να αποκτήσουν την ισχύ την οποία είχαν κάποτε οι γενικοί επιθεωρητές. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να γίνεται κάτι στο σχολείο και να υποχρεώνεται ο φουκαράς ο καθηγητής, που μπορεί να συνέστησε ατυχώς κάποιο βιβλίο, το οποίο δεν θα ήταν της δικής μου εγκρίσεως, να πηγαίνει να ζητάει συγγνώμη, να κάνει δήλωση μετανοίας σε δημοσιογράφο για να σταματήσει το ιβρεολόγιο εναντίον. Σε μια παλαιότερη εποχή υπήρχε ο γυμνασιάρχης, ο λυκιάρχης, που θα εχειρίζονταν το θέμα αυτό και αν έκριναν ότι έσφαλε ο καθηγητής, θα ετιμωρεί το με τον τρόπο που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία. Εάν το θέμα ήταν σοβαρότερο, πήγαινε στον γενικό επιθεωρητή. Και σπανίως αναμειγνύεται στα θέματα αυτά ο Υπουργός της Παιδείας. Δεν είναι δυνατόν για το παραμικρό ζήτημα που γίνεται στο σχολείο αμέσως να πηγαίνουμε στον Υπουργό της Παιδείας και να του λέμε ότι στα διαπόντια νησιά βρέθηκε ένας δάσκαλος που έκανε αυτό ή εκείνο τ' άλλο. Πού μπορεί να ξέρει ο Υπουργός τι γίνεται στα διαπόντια νησιά? Εδώ υπάρχουν τοπικές αρχές οι οποίες θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα αυτά χωρίς αυτά να παίρνουν τις διαστάσεις που παίρνουν κάθε βράδυ στην τηλεοψία. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι σήμερα το να ανατρέφεις παιδιά είναι μεγάλος ηρωισμός. Το να εκπαιδεύεις πάλι σωστά παιδιά είναι πολύ μεγάλος ηρωισμός. Και θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, αντί να υπόσχεται πενταροδεκάρες στους εκπαιδευτικούς, να απονέμει τίτλους τιμής σε εκείνους οι οποίοι θα βγάλουν μαθητές, οι οποίοι θα διακρίνονται και σε εσωτερικούς διαγωνισμούς που θα γίνονται μέσα στην Ελλάδα, σε διάφορα μαθήματα, δεν λέω μόνο στα αρχαία ελληνικά, γιατί μου έχουν κολλήσει τη ρετσινιά του αρχαιομανούς, ενώ εγώ φωνάζω χρόνια και χρόνια για την αξία την οποία πρέπει να πάρουν τα μοντέρνα μαθηματικά στην εκπαίδευσή μας, τα σύγχρονα μαθηματικά στην εκπαίδευσή μας. Μη σας κάνει εντύπωση όταν προετών που ο επτανήσιος και πραγματικά μορφωμένος υπουργός, ο κύριος Αρσένης, δέχθηκε τα πειρά τα δικά μου, γιατί τον γελάσανε. Του βγάλανε βιβλία που είχαν βγει επί προηγουμένου υπουργού με άλλα εξώφυλλα και του είπαν ότι βγάλαμε καινούργια βιβλία. Και στο εξώφυλλο της άλγεβρας υπήρχε μία εξίσωση η οποία ήταν λάθος και την επισημένο. Το επισημαίνω το λάθος αυτό. Και δεν βρέθηκε ένας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο χρησιμοποιούμε για να βγάζει τα μάτια των παιδιών και για να βγάζει βιβλία σκύβαλα, να βρεθεί, να μου πει: κύριε Καργάκο, εσείς είστε φιλόλογος, είστε ιστορικός. Τι θέλετε για να κατέβεστε με τα μαθηματικά? Ελάτε να μας πείτε που είναι το λάθος. Απλούστατα δεν ετόλμησαν, γιατί κανείς δεν αμφισβήτησε το λάθος. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τα μαθηματικά δεν είναι σε θέση να βγάλουν ένα εξώφυλλο με μια σωστή αλγεβρική εξίσωση, καταλαβαίνετε τι γράφεται στην ιστορία, καταλαβαίνετε τι γράφονται στα αρχαία ελληνικά. Βγαίνουν βιβλία για τα αρχαία ελληνικά που αντί να κάνουν το παιδί να αγαπήσει τα αρχαία ελληνικά, τα κάνουν να τα μισήσει. Γιατί έχουν βρει ό,τι πιο γρυφώδες, πιο δύσκολο, δίστροπο για να το βάλουν μέσα εκεί. Και χαθήκαν εκείνα τα χαριτωμένα κείμενα τα οποία μπορούσαν να κάνουν τα αρχαία ελληνικά θελκτικά. Ακόμα λείπει από την εκπαίδευσή μας, και το είπα και στην ομιλία μου, αυτή η χαριέστατη επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων γραμμάτων. Διώξαμε την περίφημη επιστολή του Ισοκράτη προς Δημόνικον, διότι λέει έχει διδακτικό χαρακτήρα. Αν τι θέλατε να έχει αντιδιδακτικό χαρακτήρα? Όταν πολλές φορές έλεγα στους μαθητές μου ότι τον πλέον επαναστατικό λόγο τον έχει πει ο Χριστός με το «αγαπάτε αλλήλους», που το είπα και στην ομιλία μου, τα παιδιά με κοιτάγανε περίεργα, γιατί από μια κακή πολιτική διαπαιδαγώγηση πίστευαν ότι επανάσταση πρέπει να σημαίνει μίσος. Και δεν καταλαβαίνουν ότι το μίσος γεννά τον πόλεμο και δεν φέρνει ποτέ την ειρήνη. Και όταν λέει η Εκκλησία το αγαπήσομεν αλλήλους, όντως κάνει ένα πολιτικό κήρυγμα. Διότι η πολιτική μπορεί να μας διαφοροποιεί, αλλά πρέπει και να μας ενώνει. Μια πολιτική η οποία διχάζει είναι κακή πολιτική. Και εγώ θα ήθελα ένα σχολείο που θα αδελφώνει τα παιδιά μέσα σε ένα πνεύμα ευγενούς αμήλης, έτσι που να σταματήσει η βαθμοθυρία η οποία στηρίζεται πάνω στην αρχή. Τον έφαγα στα μαθηματικά, τον έφαγα στα φυσική, διότι το ρήμα τρώγω ουσιαστικά παραπέμπει σε έναν κανιβαλισμό. Εγώ θέλω το παιδί το οποίο ιτάται βαθμολογικά να συγχαίρει τον συμμαθητή του ο οποίος πρωτεύει, αλλά θα ήθελα και αυτόν που πρωτεύει να έχει αυτή την αριστοκρατική πνευματικότητα που να λέει ότι δεν είμαι και τίποτα το σπουδαίο. Έτυχε και βγήκα με ένα μεγαλύτερο βαθμό από μαθητές, συμμαθητές μου, που ίσως ήταν καλύτεροι από μένα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάποιοι οι οποίοι αρίστευαν δεν έγιναν κάτι σημαντικό στη ζωή τους, ενώ υπήρξαν μαθητές χαμηλόβαθμοι οι οποίοι διέπρεψαν σε τομείς που ομολογουμένως μας εκπίττουν. Θα ήθελα να κλείσω την εκπομπή σας λέγοντας κάτι ευτράπελο. Ο χειρότερος συμμαθητής μου, που η καθηγήτρια των γαλλικών, αν ήταν γαλλικά αυτά που έκαναμε, το έλεγε «Βρε, θα καταλήξεις ή στην φυλακή», έγινε εφοπλιστής. Και για να τον δούμε εμείς έπρεπε να αποταθούμε σε δύο γραμματείς. Και κάποτε, κάπου στη Γερμανία, ένας αγράμματος άνθρωπος ζήτησε να γίνει καντιλανάφτης. Αλλά επειδή ήταν αγράμματος, τον απέρριψαν. Και ο άνθρωπος επιδόθηκε σε επιχειρήσεις, έγινε πλούσιος και τρανός, και κάποτε που κάλεσε τους διευθυντές του, τους πολυσπουδαγμένους, και τους ανέπτυξε τα νέα σχέδια τα επιχειρηματικά, ο πρώτος των διευθυντών του του είπε: «Αχ, κύριε διευθυντά, τι θα γινόσαστε αν ξέρατε γράμματα?» Και αυτός του απάντησε:
«Καντιλανάφτης».
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τα παιδιά να αγαπήσουν τα γράμματα, αλλά να αγαπήσουν πρωτίστως τη δουλειά. Η χειρονακτική εργασία δεν είναι ντροπή. Μπορούμε να μαθαίνουμε γράμματα, αλλά ταυτόχρονα να αγαπάμε και τη χειρονακτική εργασία. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτά που γράφω, πέρα από αυτά που διαβάζω, με τι ασχολούμαι, θα σας απαντήσω: με την ανθοκομική.
Μάλιστα.
Δεν καμαρώνω για τα βιβλία μου, καμαρώνω για τα φυτά μου, διότι δεν είμαι ένας απλός φιλόλογος, είμαι και ένας καλός καλλιεργητής. Διότι δεν θεωρώ ντροπή, όπως και ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου, τον οποίο περνούσαν για κυπουρό ενώ ήταν διευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδος, να φοράμε τα ρούχα τα παλιά, να βγαίνουμε στον κήπο για να προσφέρουμε ομορφιά στη γειτονιά μας. Αυτό το πράγμα ας το κατανοήσουμε. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Κάποτε είχαμε μια αντιπαράθεση στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Πειραιός με κάποιον κύριο ο οποίος δεν μου είπε το όνομά του. Και μου είπε: «Είμαι πανεπιστημιακός καθηγητής». Και εγώ του απάντησα ειρωνικά: «Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή». Οι εκλεκτοί μου φίλοι είναι οι άνθρωποι της παραγωγής, είναι οι άνθρωποι του μόχθου, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι που στηρίζουν οικονομικά τη χώρα μας. Εκείνο το οποίο θέλω, το εύχομαι ειλικρινά, είναι να φύγει ο κομματισμός από τα σχολεία και οι δάσκαλοι, πέρα από την αγάπη που πρέπει να καλλιεργήσουν στα παιδιά, πρέπει να τους καλλιεργήσουν και την όρεξη για δουλειά. Και να τους δώσουν ένα πρότυπο. Εάν δεν θέλουν να τους δώσουν ένα πρότυπο θρησκευτικό, ας τους δώσουν ένα πρότυπο αρχαιοελληνικό, τον Οδυσσέα, ο οποίος δεν ήταν μόνο καλός πολεμιστής, ήταν και επιδέξιος ξυλουργός. Θυμηθείτε την αναγνώριση της Πηνελόπης. Mm-hmm. Το κρεβάτι το είχε φτιάξει ο ίδιος ο Οδυσσέας. Mm-hmm. Συνεπώς, μπορούμε να συνδυάζουμε τα γράμματα με τη δουλειά, για να μπορέσουμε στην Ελλάδα να ξαναγίνουμε νοικοκυρέοι και να μην αφήνουμε τις δουλειές, τις χειροναχτικές να τις κάνουν οι ξένοι, διότι τελικά ένας τόπος θα ανήκει μελλοντικά σε εκείνον που το δουλεύει.
Να σας ευχαριστήσουμε. Ίσως πέρασε λίγο τα χρονικά όρια η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Κλέψαμε λίγο από το χρόνο σας της παραμονής στην Κέρκυρα. Κλείνουμε ευχαριστώντας και την ηχολήπτριά μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, και με την ευχή να γίνει πραγματικότητα η εισήγησή σας από το 1963, το 15% για την παιδεία και όλα αυτά βέβαια που μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.